vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Předávání filmových cen je pro mě společenský event, ke kterému mám hluboký osobní vztah už od dětství. Na České lvi jsem se totiž vždy koukal v televizi. A protože jsem měl posledních pár ročníků různé připomínky ke koncepci pořadu, využil jsem možnosti ji trochu proměnit, jakmile se naskytla příležitost, říká režisér, filmový a televizní producent a druhým rokem kreativní supervisor Českého lva Matěj Chlupáček. Vítejte ve vizitce. Dobrý den.
Dobrý den.
Svůj filmový debut začal točit již v 17, dokončil v 18 letech, je samouk bez filmových škol a za měsíc sklédne okolo 16 filmových premiér. Jeho produkční firma Barleta má na svém kontě řadu výrazných projektů jako Iveta, Dcera národa, To se vysvětlí, soudruzy, Carlos, Úsvit nebo Život k sežrání, který jako nejlepší animovaný film získal právě Českého lva. Tak teď je před námi 33. ročník, Český lev tedy vstupuje do kristových let. A dostane facelift, jak jste svému angažmá označil, když jste řekl, že vaše práce spočívá ve vytvoření faceliftu a přiblížení se i těm lidem, kteří by se na Českého lva dřív nekoukali. Co kromě toho, že se nebude konat v Rudolfínu, ale v Kongresovém centru a že moderátorku bude stand-up komička Bianca Christová, bude jiné?
Tak on ten facelift proběhl už minulý rok, kdy jsem dělal Českého lva poprvé a už tam jsme se snažili o to vlastně přiblížit tu celou ceremonii i mladšímu publiku a nějakým způsobem obsáhnout prostě širší cílovou skupinu. Co se týče tohoto ročníku, tak já jsem původně ani nevěděl, jestli to budu chtít dělat znovu, protože jsem si říkal, že prostě stačí jednou a dost a měl jsem pocit, že se to relativně povedlo, ty reakce byly moc hezký minulý rok, tak jsem furt váhal, jestli jo nebo ne, ale pak když se prezidium zeptalo, jestli bych do toho šel znovu, tak vlastně okouzlen tím novým prostorem a tím, že si zase budeme moct vymyslet něco trochu jiného, jsem řekl ano. A pro mě je vlastně největší změnou paradoxně ten prostor, protože Český lev byl mnoho let v překrásném Rudolfínu, ale my jsme se prostě potřebovali posunout dál, protože už jenom z kapacitních důvodů, kdy každoročně jsme bojovali s počtem míst a nominovaných přibývá, filmů je více víc a mnoho filmařů se nemělo možnost na tu ceremonii ani dostat, přestože třeba na některých těch filmech pracovali, tak jsme usoudili, že je nesmírně důležité se prostě přesunout. Zároveň Kongresové centrum je jeden z nejlépe postavených sálů, ať už má jakoukoliv v historii tady v České republice a ta zvuková kvalita, ten stage, sezení, to všechno je v tak vysoké kvalitě, že prostě stálo za to se přesunout. Přestože Rudolfínum odvedlo uchvatnou práci a mě osobně strašně mrzí, že se přesouváme pryč, ale prostě je to nová éra, je potřeba zkoušet nové věci.
No a jak to tedy se třeba promítne právě i do koncepce celého večera, když říkáte, bude to mnohem větší publikum, jiný sál, tak... Jak s tím počítáte?
Tak on ten večer bude samozřejmě v něčem stále podobný. Stále je to nějaké určité množství kategorií přes 20 českých lvů. Stále je to jeden moderátor, stále to jsou předávající, kteří chodí na pódium odevzdat tu sošku. Máme nový koncept těch předávajících konkrétně. Tentokrát to jsou mladí lidé v kombinaci se slavnými herci. Mladí lidé, kteří dokázali nějaké velké výrazné filmové úspěchy v zahraničí, ať už to jsou nominace na studentské Oscary nebo dokonce i výhry velké áčkové festivaly, soutěže a tak dále. Bianca je samozřejmě další velká novinka, jakožto stand-up komička žijící v Americe českého původu, ale i ta celková koncepce výtvarná se samozřejmě od toho minulého roku bude hodně lišit, protože to Kongresové centrum je v nějakém DNA velmi, velmi těžký prostor, opulentní, velký, když tam
ale
stojíte.
Ale bude to opět Henrik Borároš?
Ano, opět je to Henrik Borároš.
Architekt, výtvarník.
Přesně tak, se kterým jsme pracovali třeba na Úsvitu nebo ano. Na Dceři národa. Teď připravujeme 3 nové projekty spolu plus toho Českého lva. A my se snažíme, nechci prozrazovat moc o té koncepci, ale snažíme se jít vlastně hodně proti tomu, co ten prostor nabízí, proti té tíze a velikosti, tak snažíme se to trošku, nechci říct zesměšnit vůbec, ale udělat takovým lehčím,
odlehčit,
zábavným způsobem, vlastně, aby ta vizualita byla v kontrastu k tomu, co v tom sále zažíváte jinak.
Chcete odlehčovat. A řekl byste, že ten váš rukopis, který je tedy už tím druhým rokem, třeba spočívá právě v tom, že jste udělali takovou tu fúzi, že vlastně při tom představování těch kategorií jsou tedy tvůrci a loni to byly třeba, že se představili ty další filmové profese. Nyní říkáte, že to budou tedy mladí filmoví tvůrci? Takže tak, takhle tak, tyhle dvojičky a, prostě
ano,
fungují.
Ano, vždycky je tam tenhle kontrast, aby vlastně ta slavnější osoba, která má nějakou konexi k tomu předávajícímu, představila, co tam předávající dělá. Ne vždycky to jsou mladí lidé ve smyslu věku, někdy to jsou lidé, kteří měli nějaký velký zahraniční úspěch. Nemůžu prozrazovat asi jména teďka úplně, ale...
To je škoda.
Já vím, ale dozvíte se
musíme
to 14.
Musíme si počkat 14. března, dobře.
Ale
nic nám tady neunikne.
Výraznou filmovou soutěž, jako třeba tak Festival v Cannes.
Festival v Cannes, vidíte, tak máme tady nějaký hint, nějaký náznak. Můžete naši posluchači pátrat. Tou tematickou linkou je tedy budoucnost české kinematografie a představení nastupující generace filmových a televizních tvůrců, takže to je jasné, to jste nám takhle odtajnil. Nebo to už bylo odtajněno i na tiskové konferenci. Zároveň, když jste říkal, že chcete tady oslovovat také jako ty, kteří se třeba na Českého lva nedívali, tak je to především tou osobností moderátora, když jste chtěli oslovit třeba mladší generace, když loni to byl Kovy, letos je to Bianca Cristoval?
Já si myslím, že my vlastně vůbec nejdeme po věku toho moderátora, že jdeme po nějaký energii a nějakým dosahu. Samozřejmě Kovy byl perfektní, protože propojoval opravdu ty generace napříč. Mám pocit, že Kovy ho miluje úplně celý národ zaslouženě. Bianca je zase velmi jako vlastně nečekaná volba v tom vztahu k Americe, protože tady nežije dlouhodobě, ale je Češka a má velký kulturní přehled a sama vlastně studovala scénaristiku, o film se extrémně zajímá, takže nám to přišlo jako výborná volba, protože je to někdo s výborným smyslem pro humor, je to výrazná osobnost, která podle mě tím večerem provede perfektně a taky je to holka, což jsme prostě strašně chtěli, aby po těch letech, kdy to moderovali muži, se zase vrátila ta dívčí energie na pódium.
Říká Matěj Chlupáček, filmový režisér a producent, také kreativní supervisor Českých lvů. A nastal čas na první píseň, kterou jste přinesl do dnešní vizitky. A to je japonský zpěvák Joji, Last of a Dying Breed, tak jestli mi prosím uvedete tu píseň.
Určitě vydal teďka po dlouhé době nové album, dlouho jsem od něj nic neslyšel a ta píseň má takovou neutuchající energii, která furt valí dopředu, to mě na ní hrozně baví.
Pokračuje vizitka Českého rozhlasu Vltava. Dnes naše pozvání přijal Matěj Chlupáček, filmový režisér a producent, filmový a televizní. Mluvíme teď ale o 33. ročníku Českých lvů, protože Matěj Chlupáček je druhým rokem kreativním supervisorem. A vy říkáte, že je Český lev vlastně takový malý film. Tak opravdu, vždy jde o živý přenos, tak tam nemáte žádnou postprodukci, nic, všem je to malý film a jak vy se tam cítíte jako kreativní supervisor, co přesně děláte?
Je to mnohem horší než malý film, protože to má přesně tu divadelní strukturu, to znamená, když se vám něco pokazí během přímého přenosu, tak už to nikdy neopravíte v postprodukci, což je pro mě úplně děsivý s mým backgroundem, který vůbec není divadelní, třeba nebo nedělám přímý přenosy žádný. Pro mě je to zajímavá práce, protože začíná už na začátku v tom úvodním filmu, který vždycky otevírá Český lvy, kde ta postprodukce je. Tento rok tam je teda opravdu hodně, to uvidíte, až uvidíte 14. března ten opening film. A pak to pokračuje skrze vlastně ten celý koncept předávajících, práci s moderátorem, práci na scénáři. My to vždycky děláme v takovém širším týmu, samozřejmě neobešlo by se to bez producentky Terezy Rychnovské, bez scénáristů Maje Hamplové a Petra Koupka, bez spolupráce s Biankou. Je tam vždycky strašně moc lidí a vlastně ta třešnička na dortu, nebo ten nejdůležitější v tom soukolí je samozřejmě Michal Čech, což je režisér přímého přenosu, který vlastně vezme pak tu koncepci a společně si to naskoušíme, tu věc, ale on je ten, kdo záběruje ten pořad, kdo je vlastně jako v tom přenosovém voze a dává pak ty pokyny během toho přímého přenosu. Takže vlastně bez toho Michala by to nešlo nikdy.
Ono, si jeho pokyny v přímém přenosu přece jenom trochu pamatujeme, protože jak si nekompromisně vzhledem k tomu časovému, k té časové dotaci utínal například Dariu Kaščejevu, ale právě loni jste šli tou cestou, že ten časový limit na děkovné řeči byl dán dýmem.
To, loni nebyl
ne,
Dan
ne, to bylo předloni. To bylo předloni.
Tak my jsme loni šli cestou vlastně s tlumením mikrofonu ano, po jedné minutě a zvukového efektu od DJ Nobody Listen, který vlastně by v případě, že by se něco takového stalo, zavřel toho speakera. Vzhledem k tomu, co se stalo předloni, tak všichni měli dostatečný respekt na to nějakým způsobem využít tu svoji minutu a během té říct všechno, co říct chtějí. To znamená, všichni se trefili a nebylo nutné k tomu vůbec přistoupit.
To bylo předloni, to bylo takto. Ale čili ten limit děkovné řeči bude i letos? Jste zase nějakým kreativním způsobem jste ho tam takhle pojali?
Určitě, a... určitě. Já si myslím, že bude vlastně stejný, jako byl minulý rok, protože zaprvé jste to neslyšeli, jelikož se to nikdy nestalo, protože všichni respektovali ten přidělený čas. A za druhé si myslím, že to i vlastně nejspravedlivější, protože v ten moment opravdu budete stlumeni a to, co chcete říct, už nikdo neuslyší. To znamená, každého to nutí k tomu, se k tomu zachovat opravdu profesionálně. Přece jenom je to přímý přenos a dostáváme Českého lva, takže si myslím, že není problém si ten projev připravit.
Zároveň opravdu se říkal, jak to vlastně roste a bobtná, protože je tolik filmů a tak dále, různé kategorie, řeší se o tom, jestli těch kategorií je dost, nebo jestli jich zase není příliš mnoho, tak jak právě splnit a naplánovat celý ten večer, aby se to do těch všech limitů vlastně vešlo a přitom to bylo atraktivní?
Tak my už minulý rok jsme se snažili a tento rok se snažíme o to stejné, aby to mělo takové svižnější tempo, protože těch kategorií je opravdu hodně a diváci podle mě nevydrží u té televize více jak 2 hodiny a 15 minut, takže je to něco, k čemu my směřujeme zase se trefit do takového času zhruba, aby to mělo tu energii, aby vás to nepustilo.
I jste představil právě ten tým, který se podílí i na scénáři. Zajímá mě právě i, jaký prostor má moderátorka Bianca Cristovao, nakolik vlastně některé ty vtipy a gagy jsou narežírované, zinscenované, kde je tam prostor pro improvizaci?
My se té improvizace snažíme obecně vyhnout v tom slova smyslu, že všechno, co zazní, je nějakým způsobem už jako prověřené tou naší tvůrčí skupinou, která si to mezi sebou pinká, napíše se první draft scénáře, pošle se Biance, Bianca o poznámku, já takhle sem a tam, dokud nemáme něco, s čím jsme opravdu spokojeni a s čím jdeme na tu stage. Samozřejmě vždycky se stane něco, co musíte pak nějakým způsobem změnit, odimprovizovat, ale snažíme se, aby ty věci byly co nejvíc přesný, protože zaprvé víme, jak tím pádem dokážou vyznít, zároveň se dokážeme taky lídr tu časovou strukturu a tak.
A vy jako kreativní supervisor na to vše dohlížíte, to znamená, jak se mám představit, třeba jak komunikujete právě s režisérem Michalem Čechem, co řeší on, co řešíte vy, jak to vypadá?
Tak my s Michalem se vždycky prvně vídáme na nějaké výkopové schůzce, kde si řekneme, jaký jsme vymysleli koncept a já si vždycky rád hrozně poslechnu jeho nápady, protože vzhledem k jeho zkušenosti jich má hodně dobrých nápadů, takže je to vždycky taková tvůrčí schůzka a pak se zpravidla potkáváme až na technických obhlídkách v tom sále, kde už si povídáme o scéně, o tom, co jsme s Henrym vymysleli, jak to bude vypadat, co on by potřeboval ve smyslu kamer, kam schovat kamery, které se budou dívat třeba do publika a tak dále. A pak jsme spolu na generálce, kde vlastně my to pro něj předehráváme tu věc a ukazujeme, jak to bude fungovat a on se na to kouká a říkáme si k tomu poznámky. Je to taková živá spolupráce, myslím si, že Michal je u toho hodně blízko a já jsem víc za tu kreativu, za ten koncept, za to, aby to fungovalo a on je samozřejmě víc za to, aby to bavilo ty diváky u televize, aby to mělo ten správný timing, aby to technicky drželo pohromadě.
Zároveň vy jste to říkal, že vlastně ta vaše zkušenost není divadelní a toto je živý přenos, jakkoliv tam máte právě lecos natočené, tak je něco, kvůli čemu tak třeba jako nespíte, nebo co se třeba stalo loni, co prostě vám vyšlo z toho konceptu scénáře a bylo to dobře nebo špatně?
Loni se to paradoxně povedlo přesně tak, jak jsme si představovali, že se nestalo vyloženě nic, co by úplně hodilo výhybku vlastně na ty koleje toho scénáře nebo toho večera. Já vlastně nespím nikdy těsně předtím, nebo já spím vždycky dobře, ale jsem vždycky ve stresu z toho, aby to vyšlo tak, jak si představuju, protože vy opravdu nikdy nevíte, kdy někdo přijde na pódium a bude chtít mít dlouhý speech, bude chtít říct něco politického, což je úplně správně, ale kdo ví, jak to bude dlouhé. Teď máme kauzu s Burmistrem, takže předpokládám, že určitě určitě něco takového se tam taky bude adresovat. A všechno je v pořádku, všechno je správně, ale je jenom otázka, jak to může zpomalit vlastně ten tok toho večera, jak na to pak bude reagovat třeba moderátorka. Nevždy je moderátorka přítomná těm situacím, někdy tam jsou jenom předávající, takže je to pak o nějaký chemii toho, jak to kdo zvládne, ale věřím, že zase všichni jako respektují ty časové limity, všichni vědí, že co chtějí říct, musí říct rychle a stručně a výstižně, tak snad to bude v pořádku.
Když jsme říkali, že tou tematickou linkou je budoucnost české kinematografie, nastupující generace filmařů a filmařek, tak jak vy vidíte budoucnost české kinematografie a jaký třeba ilustruje právě i ten 33. ročník Českého lva?
Já ji vidím velmi pozitivně, protože si myslím, že kinematografie, ať už je to hraný film, nebo to jsou samozřejmě i seriály, animovaný film, dokumenty, takže se stále zlepšují a že konečně Česká republika začíná být víc na té evropské mapě filmu a že jsme se naučili dělat koprodukce s jinými zeměmi, že jsme se naučili přemýšlet nad tím, jestli naše filmy zajímají někoho i ve světě. Jsou to takové baby steps, jako je to pomalé, ale děje se to. A právě díky těm začínajícím mladým tvůrcům, kteří už přemýšlí jinak, byli odkojeni na globálním streamingu, celkově jejich vkus je mnohem více globální než lokální, tak tihle lidé, a doufám, že i už i my, jako naše generace třicátníků, umí vyprávět nějakým způsobem tak, aby to prostě bylo zajímavé pro ty lidi venku, protože ty lokální kontenty už dneska nefungují a samozřejmě se vám můžou podařit vlny, můžete natočit takový film, ale to je opravdu jeden z tisíce, komu se povede něco takhle úžasného, že mu přijde milion diváků na lokální téma, který je tak jako zajímavý pro to publikum tady, že ten film takhle povznesou.
A máte pocit, že tedy dřív byla česká kinematografie právě tematicky hodně uzavřená?
Já si myslím, že jo, a že vlastně od 90. let do, dejme tomu třeba roku 2015-20, se tady vytvořila fakt taková černá díra na to, že jen málo kdy se během toho roku vytvořilo něco, co cestovalo a co by někoho někde zajímalo. Což jako může být dobře a může být špatně, protože zase myslím si, že česká kinematografie má jedno velké unikum a to, že stále zajímá diváky tady u nás. A že diváci chodí na české filmy a zajímají se o ně a i přes ten příšerný počet filmů, co tady ročně vznikne, se vlastně relativně velké množství těch filmů nějakým způsobem uživí, což je zase nebo může to být nějakým způsobem důsledek toho, že jsme zase od těch 90. let mysleli na toho českého diváka, takže abych to nechtěl hodnotit, jestli to bylo dobře nebo špatně, já jenom za sebe se víc prostě chci soustředit na ty zahraniční koprodukce.
Jako filmový tvůrce říkáte příšerný počet filmů, vnímáte to tady nelibě, že jich vzniká tolik?
Myslím si, že bych rozhodně mohlo vznikat míň.
Je to tedy na úkor kvality, myslíte? A peněz, které potom...
Myslím si, že je to na úkor vlastně celého toho prostředí, že je to zahlcený, ale to není jenom problém České republiky, to je celosvětový problém. Streamovací platformy prostě přehlcují ty odběratele a je toho tolik, že se divák jenom těžko orientuje v tom, co by měl vidět a co zrovna trenduje.
Když jsme mluvili o té mezinárodní stopě českého filmu, tak nemůžeme nezmínit vrcholící Berlinále, tak tam se představil tedy film animovaný Ententíky slovenské režisérky Andreji Silesové, ale to je československá koprodukce. Předpokládám, že vy jste ho určitě viděl, protože neviděl a byl jste na Berlinále.
Bohužel neviděl, byl jsem na Berlinále, ale byl jsem na mnoha schůzkách, byl jsem na dvou koncertech a viděl jsem jediný film, toto Berlinále, to byl film Rose se Sandrou Healer, který otevíral celý festival a ten je teda fantastický.
No a řekněte mi, a přesouváme se tady už k tomu, že vy jste producentem, režisérem, tak co vás všechno čeká, nebo co děláte na takové filmové přehlídce, na takovém filmovém svátku jako Berlinále? Máte jenom samé schůzky?
Ne, samé ne. Jak jsem zmínil, byl jsem na dvou koncertech, David Byrne a rapper Dave, to bylo skvělý, oba dva. Rád chodím do kina, jenom to tento rok tak nevyšlo, ale jo, s Majou, se kterou máme Barletu, naší produkční společnost, tak většinou absolvujeme velké množství schůzek s koproducenty, sales agenty a dalšími tvůrci, kteří třeba chtějí koprodukovat s Českou republikou.
Tak se vám podařilo nějaký výhled na nějaký dobrý projekt? Na nějakou
určitě a zároveň teda my tam i udržujeme ty vztahy s těmi našimi současnými koproducenty nad projekty, co právě třeba jsou ve vývoji nebo v preprodukci, které se budou teprve točit.
O těch bude určitě také řeč v dnešní vizitce. Hostem je Matěj Chlupáček, filmový a televizní režisér a producent. Ale teď si zahrajeme Bruce Springsteena, aktuální novinku Streets of Minneapolis. Co k tomu dodat?
Nejsem úplný znalec Bruce Springsteena obecně, mám ho rád tak povrchně, ale vlastně tenhle song mě strašně zaujal tím, že je to vlastně po dlouhé době něco velmi aktuálního a mnoho umělců se k současné situaci s Trumpem Ice vyjadřuje jen v rozhovorech, ale ten Springsteen opravdu vytvořil něco, co je zrcadlem té dnešní doby.
A skupina YouTube také, takže se to čím dál tím více takhle objevuje. Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis. Through the winter's ice and cold. Je tady vizitka Českého rozhlasu Vltava a dnes se mluvíme s Matějem Chlupáčkem, filmovým režisérem a producentem. Pokud vás cokoliv zajímá, pište na vizitka@rozhlas.cz, budeme rádi za vaše dotazy a e-maily. A my se přesouváme k vaší profesi, tedy producenta a režiséra od českých lvů, které jsme tematizovali dosud. Ale řekněte, ta představa, mě vždycky ovládne představa producenta z filmu Trhák, kterého tam hraje Petr Čepek. A tak nakolik, u vás je zajímavé, že vy jste producent i režisér. Takže ten boj, který tam vede Petr Čepek s Ladislavem Smoljakem, vy vedete sám v sobě, je to tak? Jak se ve vás pere režisér a producent?
Právě, že ani moc ne, to ne? Existuje v celý takový symbioze, podle mě. Já vždycky říkám, že ta režie je moje vášeň a producentství moje hobby, takže já bych se určitě bez producentství v životě obešel, ale bez režie rozhodně ne. I když víc producentuju, než režíruju, protože prostě vytvořit něco jako režisér, k čemu máte tu velkou zodpovědnost a jste u toho opravdu každý den, každou minutu, tak to vyžaduje čas. Přece jenom to producentství, máte nějakého režiséra nebo režiséry a není to jenom na vás v tomto ohledu. Taky výhodou je, že jsme v Barletě dva, já a Maja Hamplová, a vlastně, když tím pádem režíruju já, tak to není tak, že šílený režisér sám sobě producentem dělá cokoliv, ale je tam vlastně jako další producent, producentka, která to nějak jakým způsobem hlídá a zase je tím zrcadlem pro mě jako režiséra, takže v tom je to strašně, strašně flexibilní a kreativní, ale zároveň pořád pod kontrolou.
No a když jste zase producentem nějakého snímku a máte tam režiséra, tak držíte na uzdě zase režiséra v sobě, že byste třeba mu nějak jako hodně do toho povídal?
Vlastně ani ne, protože si myslím, že to, co u nás děláme, už je takový nějaký západnější způsob producentství, to znamená, jako je to kreativnější, není to jenom ta 90-ková představa té lokální kinematografie, že producent se žene ty peníze a pak hlídá, aby to bylo všechno dobře. Určitě jsou tady tací, kteří to takhle mají, ale my vlastně se snažíme s Majou vždycky ten nápad nějakým způsobem vydevelopovat, pak teprve pro něj najít režiséra, vlastně od začátku u toho hodně být a často chodíme na plac, ne už tak často jako dříve, ale jsme tam mnoho natáčecích dní, vždycky z toho natáčecího plánu. Jsme u kostýmních zkoušek, řešíme samozřejmě scénář do poslední tečky. Je to vlastně takový, že jako myslím si, doufám, že těm režisérům, kteří s námi pracují, je vlastně dobře a tvůrče a nejsme pro ně jenom finančním partnerem, ale hlavně kreativním.
Takže vy, nebo řekněte mi, jak vlastně vznikají projekty u vás, protože asi někdo také za vámi přichází, vy si řeknete, líbí se mi to, nelíbí, něco si sami vymyslíte a oslovujete, jak to probíhá?
Je to strašně intuitivní proces. My třeba teď máme line-up do roku 2029 úplně plný, ale samozřejmě to neznamená, že když by přišel úplně výjimečný projekt, který prostě se z ničeho nic objeví a nelze ho odmítnout, že ho odmítneme. Samozřejmě ho pravděpodobně přijmeme a budeme se snažit hledat cestu, jak ho vyrobit. Takže je to o tom, co v ten moment se vždycky stane, ať už je to nějaká událost ve světě nebo u nás doma, která nás inspiruje ke zpracování něčeho, co se stalo, nebo je to úplně originální nápad, nebo to jsou nějaké naše vysněné filmy, třeba na kterých pracujeme mnoho let a které směřují k realizaci. Je to opravdu změť různých impulzů.
To mi právě zajímá to plánování, když říkáte, že máte plno až do roku 2029, tak to je třeba, řekněme, odhadem, kolik projektů v různých fázích vývoje?
To je třeba 16 až 20 projektů ve smyslu seriálů, filmů, animovaných filmů, a dokumentárních sérií, které taky děláme rádi. Animované filmy u nás vznikají teďka dva, jeden je ve výrobě, druhý je ve vývoji. Hrané filmy připravujeme 3, seriálů připravujeme kolem 13 až 14. Je to vlastně takovej neustále jedoucí vlak, do kterého postupně naskakují projekty. Některé taky vyskakují, protože ne vždycky všechno se podaří realizovat. Něco se zruší, odloží. Teď se nám stalo, že jeden projekt, který se před 4 roky nebo 3 roky vlastně zrušil na jedné streamovací platformě, našel nakonec domov na jiné streamovací platformě. Nikdy nevíte, co vás potká a každý ten výhled na ten rok je nějak daný, ale většinou se minimálně z 50% promění.
A teď tedy asi, když tak mě opravte, ale ten nejaktuálnější projekt je seriál Táta, inspirovaný skutečným příběhem.
Je to tak, ten se v současné chvíli dotáčí, ještě nám zbývá nějakých 10 natáčecích dní nebo něco takového. To je tady projekt pro Prima Plus, pro Honzu Maxu, který dříve pracoval na České televizi a teďka je vlastně na Primě. My s Honzou strašně rádi pracujeme, dělali jsme spolu sérii, to se vysvětlí, Soudruzi, nebo jsme spolu rozbíhali koprodukční Dceru národa, která byla pro Kanál Plus. Ale máme mnoho projektů pro OnePlay, se kterými milujeme spolupráci i pro Českou televizi a právě chystáme velkou sérii pro Kanál Plus, kterou začínáme brzy točit.
Mm-hmm. No a podle čeho si ty projekty vybíráte? Protože to, co jste vyjmenoval, je opravdu velmi různorodé.
Je, a to mě na tom strašně baví, že právě tím ne všechno chci režírovat, ne všechno musím režírovat a to mi dává jako třeba mě konkrétně ještě mnohem větší svobodu v tom vybírání témat, protože cokoliv mě nebo Maju zajímá, tím pádem můžeme dělat, protože proto většinou najdeme toho režiséra nebo režisérku, kteří to ideálně zpracují.
Ale když jde třeba o takový projekt, jako to se vysvětlí, jsou druzy, což bylo pro Českou televizi, mělo to velký ohlas, protože do značné míry to byl takový trochu bizár.
To byl úplný bizár a ono to mělo ohlas, ale ne vždycky pozitivní, protože to je projekt, na který sice pak stabilně koukalo kolem 500 000 diváků, ale to není mnoho. Prostě jako aby to bylo úspěšné, tak by bylo lepší dvojnásobné číslo. V Německu na CDF, protože CDF bylo koproducentem, po dlouhé době to byla ta velká německá koprodukce, které se dělaly třeba v 80. letech, tak v CDF to bylo podobné. Ten seriál měl úspěch, ale měl velmi okrajový úspěch u skupiny lidí, kteří si to užívali, ale pak vlastně v rámci toho mainstreamu bylo hodně lidí zmatených tím neustálým střídáním žánrů. Každá epizoda se opravdu odehrávala v úplně jiném setupu a prostě byl to zvláštní komediální sci-fi seriál o ústavu paranormálních jevů v 80. Mě to strašně bavilo. Já na to nedám dopustit. Já jsem si to užil jako málo z našich projektů, opravdu strašně moc. O to víc mě mrzí, že to potom neúplně jako zapadlo, ale shodou okolností. Teďka právě prodáváme americké práva na remake jedné velké nejmenované stanici, protože si začínají psát svoje americké verze těch scénářů a pravděpodobně bude existovat americká verze, to se vysvětlí Soudruzi, což mi přijde úplně bizarní ve vztahu k tomu, co se s tím dělo tady u nás.
Právě, a jak se třeba tohle podaří nebo uskuteční, že...
My na to máme sales agenta CDF Studios, což je vlastně dceřina společnost německé televize CDF a CDF Studios je jeden z největších vlastně evropských hráčů na trhu, který vlastně od vás vykupuje ta práva a pak to prodává a jezdí na různé markety a tam to nabízí, prezentuje a pravděpodobně měli nějakou prezentaci, kde se na to ti Američani chytli. My jsme taky součástí Series Manie v Lille ve Francii, měli velkou party, vlastně, že celý festival se zakončoval večírkem pro 3000 lidí, který byl celý v vlastně jako vibe Soudruhu. My jsme tam měli postavené kusy dekorace z toho seriálu a tak a myslím si, že to strhlo velkou jako pozornost a ten seriál nějakým způsobem asi v některých lidech zůstal stále žít a teď se zase otvírá, tak bylo by to hezké, kdyby se to nakonec v Americe jako remake objevilo.
Zdá se mi, že ale jak o tom mluvíte, že velkou součástí vaší producentské práce jsou tedy kontakty a udržovat ty kontakty, jak jste říkal, byl jste na Berlinále, tak jak se vám je podařilo vybudovat?
Já si myslím, že ten networking je vlastně to zásadní na producentství, že když to řeknu trochu hloupě, sehnat peníze umí úplně každý, jo, ale nějakým způsobem je zaprvé správně investovat do těch správných projektů a dělat je se správnými partnery. To je to nejdůležitější. A myslím si, že máme prostě s Majou strašný štěstí na to, že se nám do života vždycky připletou lidi, kteří jsou nesmírně inspirativní, zajímaví a mají podobný vkus jako my. Takže se nám to tak skládá po cestě, jako není to žádná cílená prezentace. reprezentace Barlety, třeba my, když jedeme na Berlinále nebo do Cannes nebo kamkoliv na jakýkoliv market, tak my málo kdy děláme to, že bychom si dali plánovaně schůzky s cizími produkcemi, které neznáme, a šli jsme se prezentovat a říkat, my jsme Barleta, my děláme tohle. My tohle neděláme, my na to vůbec nemáme čas. My těch projektů máme tolik, že prostě potřebujeme se scházet jenom k tomu, co teď děláme. A když náhodou se nám někdo ozve sám a je to zajímavý, tak se s ním potkáme, ale všechno se nám to děje strašně náhodně, vůbec to nemá žádný schéma.
A váš pohled právě na tu měnící se realitu českého filmu, protože ještě v roce 2023 jste říkal, že český film je nejméně exportovaným filmem v rámci Evropy, že
důvěra. To stále platí podle mě, bohužel.
No a právě, že, ale mluvil jste i o té kreativitě, že to je kvůli tomu, že ta důvěra právě v kreativitu českých filmařů není moc velká. Tak když takhle cestujete, networkujete, jak vy říkáte, máte ty kontakty v zahraničí, něco se daří, tak jak se právě i tohle mění? Umí čeští filmaři přesvědčit o své kreativitě už víc?
Myslím si, že jo, že je to právě i velká producentská práce, proto jsem mluvil o tom kreativním producentství, které tady nebylo úplně zvykem dřív, že vlastně v dnešní době už ti producenti umí nějakým způsobem navazovat ty vztahy a odprezentovat vlastně ten český servis, ať už to jsou právě i mimochodem projekty, které se tady třeba jenom točí, americké filmy, a nebo kreativní projekty, které se mohou s Českou republikou koprodukovat, tak vlastně celý tenhle ten knowledge, to know-how se strašně posunulo a ti producenti jsou podle mě mnohem reprezentativnější a ví, jakým způsobem se dají ty věci zapojit do sebe a jak by mohly fungovat na tom globálním scaleu. A i ty témata se stávají mezinárodnější. Český film opravdu za poslední dva roky cestuje mnohem víc, než cestoval třeba v posledních 10 letech, a objevuje se v soutěžích na velkých áčkových festivalech, ať už je to Berlinále, Benátky, Cannes. Je to vlastně skvělý.
Říkáte, že sehnat peníze umí úplně každý, ale skoro. Skoro každý. Tak to může znít dost provokativně, když se říká, že slabostí právě českého filmu jsou ty finance, že v podstatě už je potřeba jít do těch koprodukcí, ne každému se zase podaří sehnat koprodukčního partnera. Tak to tady.
Já si nemyslím, že natočit skvělý film je o tom mít velký budget. Jo? Je skvělý mít velký budget a moc si dovolit věci, které se třeba tady běžně nedělejí. Já osobně jsem třeba strašně vděčný za film Úsvit, který v té době stál něco kolem 86 milionů, což je vlastně hodně na Českou republiku, ale o tom, jestli to je kvalitní film nebo není, to vůbec nic neříká. Já si myslím, že když se podíváme na filmy minulého roku nebo předminulého, takže mnoho skvělých filmů stálo strašně málo peněz. Třeba dokument o Libuše Jarcověkové je naprosto fantastický film, neměl vysoký rozpočet, ale je úplně výjimečný a zcestoval celý svět a byl na největším množství festivalů, co český film od revoluce byl.
Říká Matěj Chlupáček, s nímž reflektujeme svět filmu v dnešní vizitce. Filmový režisér a producent. A teď na místo filmu zazní zase hudba. A vy jste vybral písničku Death of Love Jamesa Blakea, tak jenom proč?
Já miluju Jamesa Blakea dlouhodobě, obzvláště jeho novější projekty. Byl jsem na několika jeho koncertech a teďka zase vydal vlastně nový single. Přijde mi to skvělý, nemám k tomu nic víc.
Pokračuje vizitka Českého rozhlasu Vltava dnes s Matějem Chlupáčkem, filmovým režisérem a producentem. A letos už po druhé také kreativním supervisorem 33. ročníku Českého lva. A mluvili jsme o vašem producentském studiu Barleta a na podzim 2025 jste také odstartovali v Barletě AI studio, které se bude specializovat na audiovizuální tvorbu s využitím umělé inteligence. Tak kde a jak přesně chcete AI zapojit?
To AI samozřejmě se dá zapojit v mnoha fázích té filmové tvorby. V současnosti se to u nás týká převážně postprodukce nebo jako kompletního generování třeba reklamních spotů. Překvapilo nás, kolik té práce vlastně máme. Je to opravdu několik reklam měsíčně, což jsme vůbec nečekali. Zaměstnáváme už vlastně několik jako AI prompterů, které vede kreativní ředitel Filip Racek u nás v Barletě. A my jsme to s Majou Majou zakládali vlastně s tou vidinou nějaké kultivace toho prostředí, toho, že AI neznamená levně, AI neznamená jeden člověk za počítačem, AI stále znamená množství nápadů a velký kreativní proces za tím vším a určitě se mění ty nástroje, jakým způsobem toho finálního díla dosáhneme, ale pořád je to prostě proces, který má stát peníze a který má mít nějaká pravidla, takže to byl první vlastně důvod, proč jsme to zakládali a druhý důvod byl ten, že se chceme učit a zdokonalovat v tom, co to AI vlastně umí a dělá, protože rychlost, jakým způsobem se vyvíjejí nové tools, které mění pravidla hry, je úplně šílená a každé ráno se vzbudíme a máme prostě ve WhatsAppu od našeho Filipa novinky, jakým způsobem se ten trh vyvíjí a co nešlo včera dnes a co nešlo předevčírem půjde zítra. Je to úplně jako šílený a je to strašně zajímavý a pro nás je to velmi jako kreativní. Kameraman Saša Šurkala, se kterým teď připravuju novou sérii, to shrnul, takže je to prostě nová barva na paletě a to se mi hrozně líbilo, protože to je přesně způsob, jakým se nad tím snažíme přemýšlet i my.
No a neobáváte se, že ta nová barva na paletě může překrýt ty, které tam byly doposavat úplně a tam se na to, co všechno AI z vašeho úhlu pohledu a zkušenosti na té tvůrčí bázi může dokázat?
Může dokázat všechno, ale vždycky zatím musí být ta hlava, ten kreativec, ten někdo, kdo to vymyslí a určitě to promění určité profese, ale já se toho zas tak nebojím, protože prostě svět se vyvíjí a svět už se i ve filmu vyvíjel. Film tady není víc jak 150 let, uvidíme, kam půjde dál, možná se více z videoherní, možná bude více věcí dělat AI, když neexistoval zvukový film, zvukaři taky nebyli u filmu, byl černobílý film, pak byl barevný film, jo, neustále se ty věci jako proměňují a AI je prostě jenom další velká změna, velká revoluce, ale ta se taky musí nějakým způsobem implementovat do toho vyprávění.
AI jako nová profese u filmu vlastně, ale zároveň říkáte, je u toho ta hlava, tak když si mám představit, že třeba ty reklamní spoty, jak jste říkal, že generuje u vás a dělá, tak co přesně? Tak říkáte, že tam máte kreativního ředitele, ten to tady všechno nějak napromptuje. A
máme tam agenturu, která to musí celé vymyslet, máme tam kreativního ředitele, který musí najmout ty promptery, kteří to celé dávají dohromady, máme tam postprodukční řetězec, máme tam nahrávací studia, herce, který nahraje voiceover.
A k čemu tam tady potřebujete potom to AI?
To AI vytvoří ty záběry, samozřejmě tam není to reálné natáčení v mnoha případech, ale to, co my se snažíme dělat a propagovat, jsou i takzvané hybridní produkce, to znamená natočíte určité části live na place a do nich třeba jako v AI generujete prostředí, případně různé kamerové pohyby, snažíme se pracovat s živými herci stále, když to lze a tak dále.
A jak se stavíte k tomu, že vlastně ta databáze AI nebo to, co AI generuje, tak prostě generuje na základě obsahu, který vytvořil někdo jiný?
To je samozřejmě celkově zásadní otázka toho, jakým způsobem se k tomu postaví legislativa, ať už Evropské unie nebo americká. Ty věci se stále vyvíjí, jsou modely, které se neučí na ukradených zdrojích, jsou modely, které se učí na ukradených zdrojích, ale to je podle mě důsledek té rychlosti té revoluce a ono se to nějakým způsobem bude muset limitovat a bude se tomu muset dát nějak jasná pravidla, ale zatím to tam není, zatím je potřeba se prostě jenom učit, orientovat a být připraven na to implementovat do toho procesu, podle mě.
Říká Matěj Chlupáček, filmový režisér a producent, spolumajitel producentského studia Barletta, která, jak jsme slyšeli, využívá teď i AI. A ještě si zahrajeme José González Against the Dying of the Lights, tak jenom také, proč jste vybral tuhle písničku, prosím.
Interpret, kterého znám jen díky filmu Walter Mitty v režii Bena Stillera, je to jeden z jeho takových vážnějších filmů a González k tomu dělal soundtrack, strašně mě to tehdy bavilo a teď vydal novou desku a tenhle ten velmi krátký single, který mi přijde strašně jako pohodový a vždycky, když pracuju, tak se ho pustím a u toho prostě píšu něco nebo něco čtu a je to hrozně fajn.
Ve vizitce dnes mluvíme s Matějem Chlupáčkem, filmovým režisérem a producentem. A na závěr do poenty jsme si nechali ten váš příběh u filmu je opravdu pozoruhodný. Svůj filmový debut bez doteku jste začal točit v 17, dokončil v 18, bez jakýchkoliv filmových škol. Většinou se to v rozhovorech tak řekne, že jste odmala sledoval filmy, že jste ve 14 začal točit propagační spoty a videoklipy a v 17 ten první film. Ale jak a pro koho to vás hned někdo někdo najmul, hned jste se tím mohl živit, že jste prostě nešel na školu.
Jo, ty propagační spoty tehdy v těch 14-15 byly takový jako regionální, že vždycky někdo měl nějakýho známýho, ten potřeboval něco natočit, to byly fakt jako veskrze ne amatérský, ale úplně jako začátečnický věci, které postupně vedly k nějakému jako osahávání toho řemesla. A pak ten film vlastně Bez doteku přišel z nenadání, protože já ho původně chtěl dělat jako krátký film, jenom scénář měl asi 100 stránek, který jsme tehdy psali s kamarádem, a vlastně se to tak jako vytvořilo a nabobtnalo za běhu. A já jsem podle mě prostě byl jenom tak jako naivní, že jsem si řekl, že tam budu mít známý herce jako Krištofa Hátka, Ondru Malýho a tak, a začal jsem se s nimi potkávat třeba na festivalu v Karlových Varech, protože mi odpověděli na e-mail.
Oni prostě odpověděli Matěji Klupáčkovi, kterýmu bylo tehdy...
To je výhoda té České republiky, jsme prostě strašně malý národ, a když někomu pošlete e-mail, většinou odpoví. To znamená, že nějakým způsobem se to povedlo a dali jsme dohromady ten štáb a tým a vznikl z toho celovečerní film, který pak naštěstí uvedla kina a koprodukovala ho Česká televize.
Mm-hmm. No a jak ten nám poslal e-mail, když jsme u těch e-mailů, pan posluchač Brichta, který se ptá, jak ve vaší práci se projevuje spolupráce s fondem Kinometrie, tedy fondem Audiovize, tak...
Velmi. Většinu našich projektů podpořil státní fond Audiovize. My jsme strašně rádi za to, že tady existuje, jsme strašně rádi, že ho tehdy Helena Bezděk-Fraňková vykopala ze země ve své nové podobě. Teď ho vede Veronika Slámová a těšíme se na to, co všechno přinese, protože je to ohromná podpora pro filmaře a bez státního fondu Audiovize by český film nebyl.
Vracím se ještě k vám. Vy shlédnete až 4 filmy týdně. Tak jak se to dá vůbec zvládat? A nezahlcujete se tím nebo odpočíváte někdy od filmu?
Já právě odpočívám s filmem od filmu. Já se dívám na cizí věci a odpočívám u nich od těch svých. Takže pro mě je být v kině klidně i sám ten největší relax na světě. To znamená, já opravdu, když chodím zhruba 4x týdně do kina, to znamená 4x týdně velmi odpočívám.
Aha. A vy tam sledujete nebo nějaký jako vývoj nebo trend asi tam potom, když se tak často v kině můžete vypozorovat? Nebo?
Mě to prostě baví, já jsem podle mě úplně stejnou mírou filmový fanoušek jako filmový tvůrce, takže já koukám na všechno, snažím se jako nerozlišovat mezi těma žánrama, co je pro mě lepší, já prostě koukám na to, co by mě mohlo zaujmout, což je velká většina věcí a baví mě.
Režisérství jako vášeň a producentství jako hobby. Vy teď tedy jako režisér se do něčeho zapojete, co plánujete?
Jo, já teďka právě chystám tu sérii pro Kanál Plus, kterou snad brzy začneme točit, a připravuju svůj další celovečerní film vlastně Po úsvitu, který by měl být takovou velkou koprodukcí s Francií, protože hlavní roli hraje francouzská herečka Nadia Tereskiewicz, držitelka César.
Hezky. A o čem bude?
To se ještě úplně nedá
Nemůžete
říct,
to říct,
nebo nechci to úplně říct, ale je to takové posunuté, nechci říct sci-fi téma, ale odehrává se to ve světě několik let od teď, který se potýká s chronickou únavou lidí a s touhou nedělat nic.
Mm-hmm. Tak to jsou plány Matěje Chlupáčka, my vám přejeme, ať se vám daří. Filmový režisér a producent byl naším hostem a ještě na závěr jste nám vybral vašeho oblíbeného, už padlo jeho jméno, Davea, píseň, tak jenom Rain Dance.
Dave je anglický rapper a má novou desku, kterou produkoval právě James Blake, jehož píseň už jsme taky slyšeli a byl jsem teď na Berlinále na jeho koncertě, strašně se mi to líbilo a tohle je song Stems.
Matěj Chlupáček, děkujeme, nashledanou.
Díky, mějte se hezky.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.